Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare së bolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ritheksion se projekt ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës votohen më 14 vjetor. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev deklaron se zbatimi i marrëveshjes me Greqinë finalizohet në muajin janar. Në Francë mbyllen pikat kryesore turistike në prag të protestave të së shtunës. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i ka riftheksuar se nuk ka asnjë dilemë rreth votimit të tri projekt ligjeve për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake më 14 vjetor. Këto komente Haradina i bëri pas një vizite që kishte bërë në korporatën energjetike të Kosovës.
NATO është organizatë e veneve, pra është disa veneve të sigurisë. Edhe mendimi njerit nga antarët e NATO-s nuk thehet në vendim NATO-s. Në fakt, vendimet merren vetëm kur gjithë janë dakord, kështu që ne nuk na pengon pra puna me NATO-n, pra nëse kjo është një kërkesh, nuk aprovohet nga tjerët, nuk ndryshon asgjë.
Ditë më parë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg e paralajmëroi Prishtinën se do të përballet me pasoja serioze nëse vazhdon me transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës. Mirpo një ditë më parë, ambasadori amerikan në Kosovë Filip Kosnet ka thënë në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës se Washingtoni ka mbështetur zhvillimin e FSK-s dhe zhvillimin e saj në forcë të armatosur. Presidenti amerikan Donald Trump pritet të emërojë zëdhënësin e Departamentit amerikan të Shtetit Heather Nauert si ambasadore të re të Shteteve të Bashkuara në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, kanë raportuar mediat amerikane. Një nga raportimet ka ardhur nga Fox News, mediumin në të cilin Nauert ka punuar më parë si moderatore. Kjo pasi Nikki Haley ka njoftuar në muajin tetor se do të largohet nga kjo pozitë në fund të vitit. Nauert, 48 vjeçare, është emëruar si zëdhënëse Departamentit amerikan të Shtetit në muajin prill të vitit të kaluar, duke fituar kështu pozitë ditën e parë qeveritare. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka komentuar këtë çështje. Kina i ka kërkuar Kanadas të lirojë shefën financiare të gigantit teknologjik kinez Huawei Meng Wanzhou, që është arrestuar dje dhe përballet me ekstradim në Shtetet e Bashkuara pas supozimeve se ajo ka tentuar të anashkalojë sanksionet amerikane në Iran. Disa ekspertë kanë thënë se arrestimi i Wanzhous, shefi financiare në Huawei, mund të rrisë tensionet në mes të Pekinit dhe Washingtonit, të cilat kanë nisur fillimisht për shkak të tarifave tregtare në mallrat e njëra tjetrës. Huawei është furnizuesi më i madh në botë i pajisjeve të përdorura për telefonat të menqur dhe kompani të internetit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane kanë akuzuar Wanzhou se ka qenë në qendër të spionimit të ushtrisë kineze dhe shërbimeve të sigurisë. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai është nderuar nga Universiteti Harvard në Shtetet e Bashkuara për punën e saj në promovimin e edukimit të vajzave. Malala, 21 vjeçare, e cila si adoleshente në shtetin e saj të lindjes i ka mbijetuar një sulmi me armë zjarri nga talibanët, ka fituar më 6 vjetor çmimin Giltzman nga shkolla Kennedy në Cambridge, Massachusetts, që funksionon në kuadër të Harvardit. Ky çmim i ofron secilit fitues $125,000 për aktivizëm që ka ndikuar në përmirësimin e jetës në botë. Malala, tani studente e Universitetit Oxford në Britani, ka fituar famë ndërkombëtare për përpjekjet e saj globale për të mbështetur shkollimin e fëmijëve. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Me diabetin e tipit 1 në Kosovë konsiderohet se përballen 10% të numrit total të prekurve me këtë sëmundje. Megjithatë, profesionistë shëndetësor thonë se Ministria e Shëndetësisë nuk ka mundur t'i sigurojë këtyre pacientëve pompa të insulinës, ashtu që të anashkalojnë gjilpërat që disa prej tyre i përdorin deri 5 herë në ditë. Hëllësit i sjell Ariana Kasapolli.
Rreth 12,000 persona në Kosovë besohet se vuajnë nga sëmundja e sheqerit apo diabeti. Këto nuk janë të dhëna zyrtare, por parashikime që japin profesionistët shëndetësor. Sëmundja e diabetit, e njohur edhe si sëmundja e sheqerit, është një çrregullim metabolik që karakterizohet me rritjen e nivelit të sheqerit në gjak dhe që shoqërohet me çrregullime të metabolizmit të karbohidrateve, përkatësisht sheqernave, yndyrave dhe proteinave. Diabeti tip 1 konsiderohet më problematik dhe numri pacientëve që vuajnë nga ky tip i sëmundjes është rreth 10% e numrit total të sëmurëve me diabet. Endokrinologja Venera Berisha i tha Radios Evropa e Lirë se diabeti tip 1 është fazë më e avancuar krahasuar me tipe tjera të kësaj sëmundje, andaj ajo theksoi faktin se për këtë kategori të pacientëve do duhet të sigurohen pompat e insulinës, të cilat imitojnë mënyrën e sekretimit të insulinës nga pankreasi, por këtë mundësi pacientët, siç thot ajo, nuk e kanë. Megjithatë, ditën e mërkurë është sjell si donacion vetëm një pompë tillë dhe i është vendosur pacientit të parë.
Do të ishte mrekulli që më pas shansin shumë ma shumë pacienta me të zmi me pas këtë pompë në dispozicion. Kjo ka qenë vetëm një pompë, donacion, unë e kom vendosë të këtë pacient, i cili ka qëtësu kriteret për me u vendosë pompa të aj, dhe po shpresoj që në tarmen do të furnizohet klinika dhe që mundem një vendosë, por njëherë për njëherë jo.
Në Ministrinë e Shëndetësisë tonë se tashmë është duke u bërë evidimi i listës esenciale të barnave dhe si pas mundësive bugjetore do të futet edhe kjo pompe insulinës në këtë listë. Fajkoti, drejtori Departamentit për Informim në këtë ministri, bëri të ditur se përpos kësaj liste do të krijohet edhe një listë dytë nëse ka mjete shtesë financiare.
Ministria e Shëndetësisë është në proces të revidimit të listës së barnave esenciale dhe në kuadër të propozimeve që janë marrë nga subjektet e ndryshme farmaceutike, profesionistët shëndetësorë dhe subjekte tjera, ka propozime që në listën e re të barnave esenciale ketë edhe pompë të insulinës. Natyrisht, në ditët në vijim, nën komitetet që janë pjesë e komitetit teknik listës barnave esenciale, do të arsyrtojnë propozimin, ndër tjera dhe aspektin e kostës financiare dhe në fund do të vendosin për gjitha ato produkte, pajisje dhe materiale cilat do të jenë pjesë e listës së re të barnave esenciale.
Ndryshe, në mbar botën, 425 milion të rritur jetojnë me diabet dhe ky numër pritet të rritet në 642 milion. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Maqedoni ka nisur debati për ndryshimet kushtetuese që paraqet edhe fazën e fundit para votimit final për këtë çështje në fillim të vitit të ardhshëm, por ndryshimet mund të bllokohen nëse eventualisht nuk arrihet marrëveshje për amnistinë për dhunën në kuvend vitin e kaluar, pasi shumica mund të mos ketë 8 votat vendimtare të deputetëve të VMRO-s që po gjykohen për këtë çështje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ndryshimet kushtetuese duhet të miratohen nga mesi janarit të vitet arshëm, ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev në debatin publik kushtuar amendamenteve që kanë të bëjnë me marrëveshjen e emrit me Greqinë.